Rusiya qoşunları avqustun əvvəlində girdiyi Gürcüstan ərazilərindən çıxmalıdırlar. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, verilişlərimiz İlkin Məmmədovla Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzükları bağlısın.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Kontekst proqramı davam edir. Studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişə Dağlıq Qarabağ problemi ilə başlayacağıq, çünki Dağlıq Qarabağın münaqişəsi ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Bakıda bugün önəmli açıqlamalar verib. Fransalı həmsədr sabah Bakıda olacaq. Qrupun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Moskvadan yenicə gəlib, Rusiyan xarici işlər naziri bu gün də Qarabağdan danışıb. Türkiyə mediası da deyilir ki, Ermənistan və Türkiyə diplomatları İsveçrə gizlicə görüşüblər və Azərbaycan da sonradan bu görüşə hər hansı formada bəyanatla imzalanan bəyanata qoşula bilər. Yəni qısacası elə təəssürat yaranır ki, avqustdakı Rusiya-Gürcüstan savaşından sonra Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək istəyənlərin sayı çoxalıb. Bu doğrudan da belədir ya sadəcə Rusiya, Amerika, Türkiyə rəsmi Bakının könlünü alıb etimadını qazanmağa çalışır və fərqli ölkələrin diplomatlarının hərəkətliliyi problemin həlli ehtimallarını artırırmı? Xədicə İsmayılovanın reportajı.
Rusiya Gürcüstanda atəşkəslə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirəndə Minsk qrupu çərçivəsində əməkdaşlığı tam bərpa edə biləcək. Bunu ATT Minsk qrupunun həmsədri, ABŞ dövlət katibinin yardımçısının mavini Matthew Braiza Bakıda olarkən deyib. O bildirib ki, Gürcüstanda baş verən son hadisələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vaxtında həllinin vacibliyini xüsusilə ortaya qoyur və Vaşinqton öz fəaliyyətini daha da fəallaşdırmaq niyyətindədir.
Regarding the level of bu yaxınlarda Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Azərbaycana təşrif buyurmuşdur və ümidvaram ki, daha fəal fəaliyyətləri məskələn həftə New Yorkda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının yığıncağında müşahidə edəcək. Öz adımdan onu qeyd etmək istərdim ki, məsələn Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi xanım Condoleezza Rice məndən bu bölgəyə səfər edib və Azərbaycana gəlib və əlavə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll yolunun tapılması prosesini tezləşdirməyi xahiş etmişdir.
Matthew Braiza qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü möhkəm dəstəkləyir. Braiza deyir ki, son 17 il ərzində Birləşmiş Ştatlar daim Azərbaycanın yanında olub. O bildirib ki, Azərbaycan həm dinc, həm də çətin anlarında Amerikaya bel bağlaya bilər və ölkələr hələ qarşıdan gələn çox illər ərzində tərəfdaş olaraq qalacaq. O, Azərbaycanın münaqişənin nizamlanması üzrə danışıqlarda etibarlı tərəfdaş adlandırıb və Rusiyanın da Azərbaycandan ibrət götürərək öz öhdəliklərini yerinə yetirəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Demək istərdim ki, Rusiya Federasiyası öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, yəni Prezident Sarkozi və Prezident Saakashvili qarşısında götürdüyü öhdəliklərin üzərindən gələndən sonra, ötəsindən gələndən sonra Minsk qrupu daha sıx, daha fəal şəkildə öz fəaliyyətlərini davam edəcək.
I hope we will see the Minsk group operating in its usual format.
Minsk qrupunun fəaliyyətinin nəzərə çarpmadığı və həmsədrlər arasında gərginlik olduğu bir dövrdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünün necə əlaqələndiriləcəyinə gəlincə, Matthew Braiza'nın fikrincə, prezidentlər müstəqil ölkələri təmsil edir və onların görüşmək üçün moderatora ehtiyacı yoxdur. Bu həftənin əvvəlində Moskvaya səfəri zamanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həllində fəal roluna ümid etdiyini bildirmişdi. Matthew Braiza Azərbaycana Yerevan, Xankəndi, Ankara və Tbilisini ziyarət etdikdən sonra gəlib. Azərbaycanda prezident İlham Əliyev, xarici işlər və müdafiə nazirləri, Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov, eləcə də yanacaq və energetika naziri Natiq Əliyev ilə görüşüb. Qeyri-adi marşrutu və Gürcüstan hadisələrindən sonra enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı Bakı, Ankara və Yerevanda müzakirə olunan məsələlər barədə suallara cavab verərkən cənab Braiza deyib.
Regarding marşrutda hər hansı bir qəribəlik görmürəm mən. Hər hansı istənilən şəhərə digər şəhərdən daha öncə gəlmişəm. Yəni burada istənilən halda heç bir qəribə bir şey görmürəm. Və bütün bu yerlərə ümumiyyətlə təşrif buyurmaq istəyirdim, baş çəkmək istərdim və ümumiyyətlə imkan dairəsində bunu etdim. Bakı qaldı enerji sahəsinə aidiyyatı olan məsələlərin müzakirəsində Yerevanda ümumiyyətlə bu məsələlər barədə təfərrüatlı və detallı müzakirələr aparmamışam. Çox cüzi şəkildə, yəni ki, bu məsələlərə toxunmuşduq. Əsasən elektrik enerjisi təchizatı barədə danışırdı.
Just a little bit. In electricity issues primarily.
Türkiyənin irəli sürdüyü stabillik paktı barədə fikrini bildirən Matthew Brise deyib ki, nəyə əsaslanmasından asılı olmayaraq, Birləşmiş Ştatlar stabillik və sülh təşəbbüslərinin tərəfdarıdır. O ki, qaldı Türkiyənin Rusiyanın Minsk qrupunda əvəz edəcəyi barədə suallara, Matthew Brise deyir ki, Türkiyə onsuz da Minsk qrupunun üzvüdür.
Xəcə İsmailovanın reportajını dinlədik. Uzun müddət Azərbaycan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağ problemini müxtəlif səviyyələrdə gündəmdə tutmağa çalışırdı ki, problem unudulmasın və danışıqlar yolu ilə həlli imkanları arta bilsin. Hətta zaman-zaman Azərbaycan iqtidarı münaqişənin danışıqlar olmazsa hərbi yollan həllindən də danışırdı. Düzdür, vasitəsər və regional təşkilatlar tərəfləri bu cür açıqlamalardan çəkindirir və belə hədələrin əksinə istənilən münaqişədə danışıqlara mane olduğunu deyirdilər. Bu cür açıqlama verənlərdən biri də Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Fraser idi. Avqustda Gürcüstan rəhbərliyi Cənubi Asiya probleminin həllində güc tətbiq eləmək yolunu seçib, sonra da Rusiyanın təcavüzü ilə qarşı-qarşıya qaldı və indi Sabin Fraser iddia edir ki, əslində son baş verənlər onları haqlı çıxarıb. Həmkarım Rövşən Qəmbərovla müsahibəsində xanım Fraser onda deyib ki, avqustda hərbi yol seçən Gürcüstanın başına gələnlər Azərbaycana da örk olmalıdır.
Düşünmək olarmı ki, Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Dağlıq Qarabağda yeni müharibənin başlanması ehtimalı sıfıra indi.
One thing I think that is clear is that of course the military budget of Georgia had been
Bir məsələ aydındır. Baxın, Gürcüstan 2004-cü ildən bəri öz hərbi büdcəsini artırırdı. Hərbi sahəyə böyük pullar sərf edirdi. Biz gördük ki, hətta bundan sonra da müharibəni udmaq mümkün olmadı. Onlar dərhal geri çəkilməyə məcbur oldular. Ordu hissələri arasında əlaqə problemləri yarandı. Açıq aydın göründü ki, onlar bu müharibəyə hazır deyillər. Azərbaycan və Ermənistan da oxşar şəkildə öz hərbi büdcələrini artırırlar. Cənubi Asiya münaqişəsinin əsas dərsi o oldu ki, məlum oldu ki, bir neçə il ərzində orduya böyük pullar sərf eləməklə belə mürəkkəb münaqişələri o cümlədən Qarabağ problemini həll eləmək mümkün deyil. Sizcə Qarabağda yeni müharibə olarsa, Rusiya-Gürcüstan məsələsində olduğu kimi hərbi müdaxilə edə bilərmi?
I mean that of course is a question. As we know, Russia provides security guarantees to Armenia.
Bu sual olaraq qalır. Biz bilirik ki, Rusiya Ermənistanın təhlükəsizliyinə qarant kimi çıxış eləyir. Çox mümkündür ki, əgər Azərbaycan Qarabağı hərbi yolla azad etmək qərarına gəlsə, Rusiya mürəkkəb bir vəziyyətə düşəcək. Mən bilmirəm ki, o münaqişəyə aktiv şəkildə müdaxilə eləyəcəkmi, Ermənistana kömək üçün öz qoşunlarını göndərəcəkmi? Amma bir məsələ aydındır ki, Rusiyanın Ermənistan qarşısında müəyyən öhdəlikləri var və bu elə bir şeydir ki, Azərbaycan onu mütləq nəzərə almalıdır. Nəzərə almalıdır ki, Rusiyanın reaksiyası nə ola bilər. Düzdür, Azərbaycanın da öz müttəfiqləri var, amma məncə ən pis nəticə o ola bilərdi ki, Qarabağda yeni müharibə Rusiya, Türkiyə və başqa dövlətlərin cəlb edildiyi əsl regional konfliktə çevrilə bilər. Bu baxımdan mən ümid edirəm ki, Avropa Birliyi və Amerika Qarabağ probleminin həlli üçün daha çox qüvvə sərf eləyəcəklər. Məncə həm Amerikada, həm də Avropada daha çox anlamağa başladılar ki, donmuş münaqişələr nə qədər təhlükəlidir. Cənubi Asiya münaqişəsi göstərdi ki, belə kiçik konfliktlər çox asanlıqla qlobal münaqişələrə çevrilə bilərlər. Bu baxımdan Qarabağ münaqişəsindəki bütün tərəflərin bu münaqişənin həlli üçün səylərini artırması vacibdir. İndi Türkiyə və Ermənistan daha yaxın əlaqələr qurmaqda maraqlı görünürlər. Sizcə bu Qarabağ danışıqlarına hansısa formada təsir eləyə bilərmi?
Personally, I think that it was extremely positive that President Gül traveled to.
Şəxsən mən hesab edirəm ki, Türkiyə prezidenti Gülün Yerevana səfəri çox müsbət haldır. Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin yaxşılaşması təkcə bu iki ölkə üçün faydalı deyil, həm də bütün region üçün yaxşıdır. Türkiyə Azərbaycanın yaxın müttəfiqidir və Azərbaycanın maraqlarını dəstəkləyir. Ümid edirəm ki, Türkiyə Qarabağ probleminin həllində faydalı vasitəçi kimi çıxış eləyə bilər. Sizcə bu mümkündür mü? Ermənistan lap əvvəldən Türkiyənin Minsk qrupunun həmsədri olmasının əleyhinə çıxıb.
Yes, no, I think it will be difficult for Turkey to be a formal mediator.
Məncə, Türkiyə üçün Minsk qrupu formatında rəsmi vasitəçi olmaq çox çətin olardı. Amma fikrimcə, münaqişənin həllinə kömək üçün başqa mexanizmlərin istifadəsi faydalı ola bilərdi və bu mənada Türkiyə çox mühüm rol oynaya bilər. Siz başqa mexanizmlər deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Well, I mean, Turkey obviously has extremely important interests in the South Caucasus, economic interests.
Türkiyənin Cənubi Qafqazda çox mühüm maraqları var. Bunlar arasında neft-qaz kəmərləri ilə bağlı maraqlar var. Türkiyə ilə Ermənistan arasında problemlər mövcuddur, amma fikrimcə hər iki ölkədə belə düşünənlər artır ki, sərhədlərin bağlı olması onlara sərfəli deyil. Anlayırlar ki, Cənubi Qafqaz daha stabil olarsa, Qarabağ problemi tez həllini taparsa, bu həm Azərbaycana, həm Ermənistana, həm də Türkiyəyə xeyir olacaq.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Freyzerindən həmkarım Rövşən Qəmərovun müsahibəsini eşitdiniz. Kontekst proqramı isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndi seçkilən danışacağıq. Qarabağ, demokratiya, çörək. Adətən Azərbaycanda mitinglərdə səslənən şüarları, tələbləri belə də ümumiləşdirmək olar. Bugünkü kontekstdə Qarabağdan danışdıq, çörəkdən, iqtisadiyyatdan danışacağıq. İndi demokratiyanın sırasıdır. Demokratiya deyəndə ilk ağla gələn də elə azad seçkilərdir. Və tərsikdən elə Azərbaycan hökumətində bugünə kimi həmişə məhz azad seçki keçirə bilmədiyi üçün daha çox tənqid ediblər. Və Azərbaycan hakimiyyəti də beynəlxalq təşkilatların tənqidlərinə belə cavab verir ki, gələn seçkidə iradlar nəzərə alınacaq. Və artıq o vaxt gəlib çıxıb. Azərbaycanda yenə seçki ilidir, prezident seçkiləridir və 5 əsas müxalifət partiyasının qatılmadığı seçkidə təşviqat dövrü də başlayıb. Və seçkidən sonra rəyini bildirəcək əsas müşahidəçilərdən biri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri, seçkiyə qədər artıq gördükləri ilə bağlı bugün rəylərini də açıqlayıblar. Baykotçu müxalifətin baykotuna haqq qazandırmasalar da, hakimiyyəti də baykotçuları seçkiyə cəlb eləmək üçün addımlar atmağa çağırıblar. Daha ətraflı Ülkər Akif qızı.
Azərbaycanda qanunvericilik baxımından atılmış addımlar onu deməyə əsas verir ki, ölkədə sərbəst, ədalətli və demokratik seçkilər keçirmək mümkündür. Lazımı texniki düzəlişlər həyata keçirilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı vəziyyəti qiymətləndirən nümayəndə heyətinin rəhbəri Andre Serkel bu fikirdədir. Nümayəndə heyəti Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı bəyanat da yayıb. Bəyanatda da deyilir ki, ədalətli və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün irəliləyişlər qeydə alınıb. Amma edilən tövsiyə heç də hər birinin tam şəkildə həyata keçirilmədiyi də göstərilir. Buna baxmayaraq, Andre Serkel bildirir ki, pozitiv iradə mövcud olarsa, demokratik seçki keçirilə bilər. Nümayəndə heyəti 5 müxalifət partiyasının seçkidə iştirak etməməsini mənfi hal kimi qiymətləndirir. Onlar seçkidə iştirak etməyən partiyalarda daxil olmaqla bütün siyasi qüvvələri məsuliyyətli davranmağa və öz aralarında dialoqa çağırır.
Baykot nə həmin liderlərin özü, nə də ölkədə demokratiyanın inkişafı üçün müsbət hal deyil. Biz bunu onlarla görüşdə də demişik. Biz seçkidə iştirak etməyən siyasi partiyalara mesajımızı çatdırırıq ki, onların demokratik hüquqlarını yalnız o zaman müdafiə edə bilərik ki, siyasi marafonda iştirak etmiş olsunlar.
Andre Serkel. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Andre Serkel onda deyib ki, 5 müxalif partiyanın iştirak etmədiyinə görə seçkinin rəqabətsiz şəraitdə keçiriləcəyini demək olardı. Amma nümayəndə heyəti hesab edir ki, əgər bəyanatında bu ifadədən istifadə etsəydi, mövqe bildirmiş olardı. Bu isə onların missiyasına ziddir. Cənab Perkelə görə müxalifət ən azı hakimiyyətə alternativ olmaq üçün seçkilərə getməli idi. Baykotçu partiyalardan biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, müxalifət alternativlik xətrinə seçkilərdə iştirak etməklə hakimiyyətin xeyrinə görüntü yaratmaq fikrində deyil.
Hər belə bir alternativin nümayiş olunması cəmiyyətdə yeni bir məğlubiyyət, yeni bir pessimizm, yeni repressiya dalğalarına gətirib çıxardır. Ona görə də açığı bizim seçkiləri baykot eləməyimiz Azərbaycan hakimiyyəti ilə bərabər bizim qarşısında öhdəlik götürdüyümüz qərb quruluşlarına da bir çağırışdır. İstəyərdim ki, Avropa Şurası heç olmasa indi bir o barədə müzakirə aparsın ki, niyə Azərbaycanla bağlı Avropa Şurasının qəbullədiyi 7 qətnamə tam kağız üzərində qalıb. Axı Avropa Şurası da bizimlə bərabər 8 ildir ki, deyir ki, seçki komissiyaları dəyişməlidir. İqtidarla müxalifət arasında paritet olmalıdır. Görəsən, niyə Azərbaycan hökuməti bunu yerinə yetirmir və Avropa Şurası buna biganə qalır?
Əli Kərimli, siyasi şərhçi İlqar Məmmədov da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı vəziyyəti qiymətləndirən nümayəndə heyətinin son bəyanatı ilə tam razılaşmır. O hesab eləyir ki, ölkədə qısa müddət ərzində müşahidələr aparıb, bunun əsasında bütövlükdə seçki öncəsi durumu qiymətləndirmək düzgün deyil.
Seçkilərə 3 ay qalmış, 2 ay qalmış gəlib ümumi mənzərəyə baxıb 2 kəlmə söz deməklə ümumi vəziyyətə düzgün qiymət vermək olmaz. Və təbii ki, bu qiymət bu baxımdan düzgün deyil. Və ona görə də mən bunu sırf bürokratik bir dəyərləndirmə adlandırıram. Amma digər tərəfdən Avropa Şurası və digər qurumlar tamamilə haqlıdırlar ki, onlar Azərbaycan xalqı əvəzinə dəyişiklik edə bilməzlər. Demokratik transformasiya edə bilməzlər. Bu yalnız və yalnız Azərbaycanlıların işidir.
İlqar Məmmədov, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı vəziyyəti qiymətləndirən nümayəndə heyətinin üzvləri sentyabrın 16-sında Bakıya gəlib. Prezident İlham Əliyev və digər rəsmilər prezidentliyə namizədlər və müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 30 nəfərdən ibarət tam tərkibli nümayəndə heyəti isə səsverməni müşahidə etmək üçün oktyabrda ülkəyə gələcəklər.
Ülker Akif qızı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyonun durumu qiymətləndirən missiyasının bugünkü açıqlamalarından danışdı. Bayaq ATƏT və Avropa Şurası kimi qurumların hər seçkidən sonra Azərbaycanı tənqid eləməyini yada salmışdıq. Amma bu cür tənqidlərlə özləşən təkcə Azərbaycan olmayıb. Keçmiş Sovet Respublikaları içərisində bu cür tənqidləri qulaq ardına vurduğu üçün sanksiya ilə üzləşənlər də var. Məsələn, elə Belarus. Amma bu ay Belarusda da parlament seçkisidir və Minskə sanksiyalar tətbiq edən Avropa Birliyi, Amerika kimi dövlətlər bu dəfə sanksiyaların yumşaldılmasından danışırlar. Əgər seçkilərdə əvvəlkinə görə irəliləyiş olsa, bəs Avropanın son diktatoru adlandırılan Lukaşenko iqtidarı irəliləyişlər eləməyə meyilli görünürmü? Son durumdan Rövşən Qəmərov danışır.
Bu ayın 28-də Belarusda parlament seçkiləridir. Seçicilər parlamentin aşağı palatasına, 110 yerlik nümayəndələr palatasına üzvlər seçməlidirlər. Həm Avropa, həm də Amerika siqnallar göndərirlər ki, əgər seçkilərdə şəffaflıq olsa, Lukaşenko hakimiyyəti ilə münasibətləri yaxşılaşa bilər. Lukaşenko axır vaxtlar bəzi addımlar atıb ki, onları qərblə gərgin münasibətləri yaxşılaşdırmaq istiqamətində xoş niyyətin əlamətləri adlandırmaq olar. Avqustda müxalifət lideri Aleksandr Kazulin və siyasi məhbus sayılan daha iki şəxs həbsdən buraxıldı. Vaşinqton buna dövlət katibi köməkçisinin müavini David Merkeli Minskə göndərməklə cavab verdi. Bir də Belarusun iki iri dövlət şirkətinə qarşı sanksiyaları ləğv elədi. Seçkilərin keçirilməsində irəliləyiş olsa, Amerika Belarusa qarşı başqa sanksiyalar da götürə bilər. Buna sırağa gün Amerikanın Helsinki komissiyasındakı dinləmələrdə senator Benjamin Cardin də işarə eləyib. Amma Lukaşenkanın islahatlar aparmasına inanan çox deyil nümayəndələr palatasının üzvü Christopher Smith dinləmələrdə belə deyib. Seçkilərə iki həftədən də az qaldığı bir müddətdə çox az əlamətlər gözə dəyər ki, Lukaşenko bu seçkini əvvəlki seçkilərdən fərqli keçirəcək. İndiyəcən keçirilən seçkilərin heç biri ATƏT standartlarına uyğun olmayıb. Yenə də müxalifətin seçki kampaniyasına maneələr yaradılır, müxalifət namizədlərinin dövlət nəzarətində olan media orqanlarından istifadə imkanları çox azdır. Lukaşenkanın qərblə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına yönələn addımlarından biri kimi Gürcüstanın separatçı bölgələrini dövlət kimi tanımamaq qərarı göstərilir. Belarus bu məsələdə yaxın müttəfiqi Rusiyadan fərqli davrandı. Belarusla Avropa Birliyi arasında barışığın ilk əlamətləri artıq görünür. Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski Minskə səfər elədi və birliyi çağırdı ki, Belarusun bəzi dövlət rəsmilərinə qoyduğu sanksiyaları götürsün. Amma sentyabrın 15-də Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri görüş keçiriblər və qərarı alıblar ki, Belarusa daha ehtiyatla yanaşsınlar. Şərt qoyublar ki, münasibətlərin yaxşılaşması Belarusda demokratik dəyərlərə hörmətdən asılı olacaq. Avropa Birliyinin ehtiyatkarlığı başa düşüləndir. Lukaşenko axır 14 ildə elə bir oyun oynayır ki, nə Rusiya ilə arası dəyər, nə də Avropa Birliyi ondan üz döndərir. Amma seçkilərin ədalətli keçəcəyinə ümid çox deyil. Səsləri sayan seçki komissiyalarında faktiki olaraq müxalifətin nümayəndələri yoxdur. Beynəlxalq müşahidəçilərin seçici siyahlarını yoxlamaq imkanı da yoxdur. Belə görünür ki, Avropa Birliyi və Amerika seçkilərdə müəyyən irəliləyiş olmasını çox istəyirlər və onlar çalışırlar ki, müxalifət seçkidə iştirak eləsin, amma müxalifət hələ də seçkiyə gedib getməməsinə qərar verməyib. Belarus Xalq Cəbhəsinin rəhbəri Lyavon Barşçevski Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinə deyib ki, indi xüsusən də Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Qərbin əsas məqsədi Rusiyanın təsirinin xaricə yayılmasının qarşısını almaqdır və Qərb bütün vasitələrlə Lukaşenko ilə münasibətləri normallaşdırmaq istəyir, hətta müxalifəti qurban vermə hesabına olsa belə. Bu ilin əvvəli mən və dostlarım qərbdəki ciddi tərəfdaşlarımızla kontaktlarda hiss eləmişdik ki, onlar mövqelərini dəyişiblər. Onların əsas tezisi budur. Belarusda müxalifət zəifdir, buna görə də hökumətlə əlaqə qurmaq lazımdır. Onlar söz verdilər ki, bizim fikrimizi nəzərə alacaqlar, amma əslində bizim səsimiz eşidilmədi. İndi bəzi ekspertlər güman edirlər ki, Lukaşenko bir neçə müxalifətçini parlamentə buraxmaqla ədalətli seçki keçirilməsi təsəvvürü yaratmağa çalışa bilər.
Rövşən Qəmbərovu dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecəsində, özüm də içində oturum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bir şey xatırladım ki, indiki vaxtda Bakı vaxtına axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu təkcə Bakı və Bakı ətrafında 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 dalğalarında da dinləyə bilərsiniz. Kontekst davam edir. Az öncə Belarusdan danışdıq, Avropa Birliyi və Amerikanın sanksiyalarına üzləşən Belarusdan. Amma Belarus kimi başqa bir postsovet ölkəsi də var sanksiyayla üzləşib. Burada indi Özbəkistandan söhbət gedir. Amma Özbəkistanı təkcə seçkiyə və demokratiyaya görə yox, həm də dini etiqad və vicdan azadlığını sıxmağa görə də tənqid ediblər. Və indi Azərbaycanın da dini zərəyanları ətrafında baş verənlərdən danışanda çoxları Azərbaycanın da eyni yolla getdiyini deyir. İslamla bağlı Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırmasından növbəti hissə Azərbaycan dövlətinin dinə yanaşması Babək Bəkirin reportajında.
Bu saqqal qırxılmağa biz etiraz edirik ki, bizim mənəviyyətimiz, şəxsiyyətimizə toxunmağa heç kim ixtiyar verilmir. Təbii ki, din azaddır, konstitusiyada da yer verilib və təcavüzü dayandırılsın və üzr istəyirsin ki, belə bir şey bir də təkrar olmasın.
Bunu Azərbaycanda bir dindar deyir. Son vaxtlar dindar kəslərdən tez-tez polis idarələrinə aparılıb saqqallarının qırxılması və onların orada alçaldıcı işlər görməyə məcbur edilmələri ilə bağlı şikayətlər gəlir. Polis belə şikayətləri təsdiq edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində eyni adlı şöbəyə rəhbərlik edən Gündüz İsmailov da deyir ki, onlara bununla bağlı rəsmi şikayət daxil olmayıb. Ancaq şikayət olarsa onu araşdırmağa hazırdılar. Gündüz İsmailov belə halları pisləliklərini bildirir. Onun sözlərinə görə problem bəzi dindarların saqqalında və ya ümumilikdə görünüşlərində yox, onların təfəkküründə ola bilər.
Təfəkkür isə yalnız düzgün istiqamətdə təbliğat və dini maarifləndirmənin gücləndirilməsinin fonunda
dəyişə bilər. Əbubəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamət Süleyman isə deyir ki, onlar da tez-tez dindar insanların əsassız incidilməsi ilə bağlı məlumatlar alırlar. Qamət Süleyman da dindar insanların saqqallarının məcburən qırxılmasını çıxış yolu hesab etmir.
Bilirsiniz, bunun əks təsiri bu olur ki, radikallıq baş verir və bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki, radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir.
Zirkla qəzetinin şəhətçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi dindarlara qarşı sərbi yürüyüşünün aparıldığı haqda fikirlər yanlışdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanlıda necə sərbəst iş adamlarının, müxalif fikirlərin, başqa cür düşünən jurnalistlərin haqları tapdalanır. Dindarlar da elə. Ancaq Azər Rəşidoğlunun fikrincə hakimiyyət xüsusi olaraq həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq təşkilatlara mesaj vermək istəyir ki, Azərbaycanda dini radikallıq güclənir.
Özünün antidemokratik addımlarına bərabər qazandırmaq üçün bir növ bir xoxan düzəldir dindarlardan və bunların vasitəsilə qərbi və ölkə ictimaiyyətini qorxudur.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə Özbəkistanda baş verənləri təhlil etməklə indi Azərbaycanda gedən prosesləri anlamaq çox asandır. Onun fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti də demokratiya və dini qurumlarla münasibətdə eyni yolu tutub.
İslam Karimov represiv aparatı işə salmaq üçün həmin o Hizbut Tahir və İslam Hərəkatı təşkilatının adından istifadə edirdi. İndiki Azərbaycan hakimiyyəti də özünün siyasi rəqiblərini aradan götürmək üçün və bütün dünyanı bir İslamçı misi ilə qorxutmaq üçün həmin addımları atır.
Ancaq Azər Rəşidoğlu deyir ki, odla oynamağın bir xeyri ola bilməz. Üstəlik, hansı müsəlman ölkəsində demokratiya olmur, insanlar səfalət içində yaşayırlar, radikal İslam'a yol açılır. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə belə bir vəziyyət qərb təşkilatlarını da burada öz siyasətlərinə yenidən baxmaq məcburiyyətində qoyur. Çünki ölkədə demokratik qüvvələrin məhvinə göz yummaq çox ağır nəticələr verməkdədir.
Babək Bəkirin araşdırmasını dinlədiniz. İslam və demokratiya ilə bağlı Azadlıq Radiosunun araşdırmaları davam edəcək bu həftə. Sabahsa kontekst proqramından sonra İslam və demokratiya verilişi də görüşünüzə gələcək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verişi sabah görüşünüzə yerəcək. İndilik Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramıdır davam edən. Daha öncə regiondakı demokratik durumdan, etnik münaqişələrdən və dini durumdan da danışdıq. Bu durumla bağlı qərbin narahatlıqlarından da. Amma burada bir şey indiqə edilmək lazımdır ki, Avropa Birliyi eləcə də bütün dünya üçün Belarusdakı, Azərbaycandakı seçkinin demokratikliyi, hətta Gürcüstandakı münaqişə nə qədər əhəmiyyətli olsa da, əslində bu həftə onları lap önəmli şeylər narahat edib. Söhbət puldan gedir və Amerikada bir neçə şirkətin müflis olması ilə başlanan və dünya birjalarında yaranan təlatümlən. Çoxları bunu dünyəvi iqtisadi böhran da sayır və Avropa, Amerika, Yaponiya, İngiltərə mərkəzi banklarının son günlərdə yaranan təlatümün qarşısını almaq üçün bazara hardasa 300 milyard dollarlıq müdaxilə edilməsi də problemin doğrudan da ciddiliyini göstərir. Adi Azərbaycanı deyə bilər ki, bundan mənə nə? Amma bir məqam var ki, Azərbaycanda da indi müşahidə olunan bir proses 10 il əvvəl indiki böhranın yaranmasına səbəb olub. Söhbət maliyyə şirkətlərinə inanıb kreditlə ev almaq həvəsindən gedir. Ruzan Ərəşi qızımın söhbətində.
Maliyyə piramidaları müxtəlif formalarda peyda olur, amma hamısı eyni təsiri bağışlayır. Uğultuyla, gürultuyla inkişaf edən biznes təsirini. Maliyyə piramidası belə olur. Qəzetdə bir reklam görürsünüz. Reklam verən onun biznesinə sərmayə qoymağı əvəzində xeyli gəlir götürməyə təklif edir. Reklam olunan biznes əslində mövcud deyil, uydurma biznesdən söhbət gedir. Amma sizin bundan xəbəriniz yoxdur və reklama uyub işə başlayırsınız. Sərmayə qoyursunuz və birazdan sonra biznes sahibi sizə doğrudan da pul göndərir. Vəd elədiyi gəliri göndərir. Siz bu barədə dostlarınıza danışırsınız. Onlar da pul qoyur. Sizinlə birgə gəlir götürürlər. Sonra da belə asan qazanc mənbəyi barədə o biri dostlarına məlumat verirlər. Beləcə bu biznesə qoşulanların sayı artır. Sonunda piramida dağılır. Piramidanın dağılmasının səbəbi odur ki, sərmayə qoyanlar gəliri özlərindən sonrakıların qoyduğu sərmayədən götürürlər. Amma getdikcə gəlir götürənlərin sayı o qədər olur ki, sərmayə kifayət eləmir. Odur ki, oyun iştirakçılarının çoxu qoyduğu vəsaitin çoxunu ya da hamısını itirir. Udan yalnız oyuna əvvəldən qoşulanlar olur. Amerikada eyni şey baş verib. Fərq odur ki, Amerikada söhbət əmlakdan, real biznesdən gedir. Təxminən 7 il əvvəl Amerikalıların çoxu kreditə ev almağa, hətta bir neçə ev almağa başladı. Evi kreditə alır, nağd pulla baha qiymətə satırdılar. O vaxt həm də Amerikalıların çoxlu sərmayə qoyduğu səhm bazarı da zəif idi. Odur ki, cəmaat kreditə ev götürür, ilkin məbləği pulun 5-10 faizini ödəyir, evi daha artıq qiymətə satır, banka borcunu verib, qalanını cibinə qoyurdu. Ev alanların sayı artdıqca evlərin qiyməti də qalxırdı. Gəlir götürənlər biraz da varlanır, bu yolla pul qazanmaq istəyənlərin sayı günbəgün artırdı. Amma birdən məlum oldu ki, ev alanların sayı ev satanların sayından azdır. Ev almaq istəyən yoxdur. Evlərin qiyməti düşməyə başladı. Ev alıb varlanmaq niyyətində olanlar böyük borc problemi ilə üzləşdilər. Evlər satılmadığından bankların pulunu verə bilmədilər. Necə oldu ki, bu ev alverinə bu qədər adam qoşuldu? Ekspertlər bankların da cəmaatı ruhlandırdığını deyirlər. Banklar hətta ən kasıb adamlara kredit verirdilər ki, ev alsın. Axı evi satıb banka pul verəcək. Banklar bunun üçün hətta başqa banklardan da pul aldılar. Beləliklə məsələyə iri banklar da qarışdı. Və indi zəncirvari olaraq hamı borçludur. Ev alanlar banklara, banklar özlərindən iri banklara borçlu qalıb. Hətta prosesə qoşulan xarici banklar da böhrana düşüb. Məhz buna görə indi baş verənlər bütün dünyanı maraqlandırır.
Ruzan Ərəşqızın reportajını dinlədiniz və bu, bugünkü kontekstə təqdim edəcəyimiz sonuncu reportaj idi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.